Novinarinnen.
Novinarinnen.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u našu emisiju. Danas imamo lepu priliku da se pozabavimo jednom temom koja nije na prvim stranama medija, ali svi znamo da priče dolaze na naslovne strane tek neko vrijeme nakon što se probio na te naslovne strane. Dakle, danas imamo priliku da čujemo jednoj priči koja je tek na začetku, koja je tek otkrivena i koja je pravi primjer istraživačkog novinarstva. Dakle, jedna nova tema, jedno novo otkriće mladih ljudi koji se bave upravo tim, dakle, pravim izvornim istraživačkim novinarstvom, traženjem novih tema, uglavnom problemskih, ono što u našem društvu nije baš najbolje i što treba da se popravi. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije danas će nam predstaviti svoje najaktualnije istraživanje, svoj posljednji tekst koji možete naći i na njihovoj web strani. Danas je naša gošća Dragana Pećo iz CINS-a. Dragana, zdravo.
Zdravo.
Vaše priče uvek su jako interesantne zato što se bave temama u kojima retko ili nikad razmišljamo. Ova posljednja je upravo tema o kojoj skoro nikad ne razmišljamo, osim možda ponekad kada nam proleti kroz glavu, kada čujemo da je neki naš univerzitet da daje diplome nekog univerziteta iz Sheffield ili Manchestera, pa se možda zapitamo, zvuči previše dobro da bi bilo istinito kad se nikad ne putuje tamo, kako neko može da daje njihove diplome, ali onda produžimo ulicu, mi ne razmišljamo više o tome. Međutim, vi ste se malo zadržali na tim primjerima takozvane saradnje sa uglednim institucijama iz inostranstva, posebno slučajevi dobijanja nagrada od navodno prestižnih institucija iz inostranstva. I došli ste do jako zanimljivih podataka. Dakle, pronašli ste jednu organizaciju koja dijeli prestižne nagrade i sad ostatak ostavljam tebi.
Da, prvo smo dobili informaciju, javio nam se jedna mlada osoba koja je studira jednu visoku školu i rekla je da sumnja u ono što, ono priznanja koja direktor te škole koju pohađa dobija, i mi smo krenuli od te informacije. I pošto smo radili na projektu zajedno sa Centrom za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, onda smo uklopili to i videli da, malo smo istraživali, radili predistraživanje i videli da te nagrade također dobiju i institucije i pojedinci iz Bosne i Hercegovine, da, i onda smo uklopili to u jedno zajedničko istraživanje.
Da, organizacija je bazirana u Britaniji, u Londonu, zove se, ili nije u Londonu?
U Oxfordu je središte organizacije.
European Business Assembly.
Da, Evropska poslovna skupština. I sve to delo je jako zanimljivo. Ja priznajem da sam ja donekle poverovala, mislim, uvek gledamo sve kad čujemo ili vidimo sa sumnjom, ali sam donekle poverovala u nagradu koja stiže iz inostranstva. I sad pomislimo, wow, neko iz inostranstva je prepoznao nešto kao dobro ovde iz Srbije. I sećam se trenutka kada je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas dobio nagradu koja je bila uručena u Dublinu. I tamo sam pomislila, tog istog dana smo mi objavili priču o Bus Plusu, jedno jako veliko istraživanje je bitno. I pomislila sam da li je moguće, mi tamo objavljujemo nešto.
On dolazi da demantuje, da.
Da, i on se pojavljuje u dnevniku RTS-a i govori o nagradi. Svaki put pomislimo, ali malo sumnjamo u taj podatak.
Možda nije
u
redu da sad baš idemo na Đilasa kad doživljava ovo što doživljava, ali on je jedan od primjera.
On je jedan od primjera jer je dobio nagradu, da. I međutim, kada smo krenuli malo da istražujemo, gledamo, pročešili smo ceo njihov sajt te organizacije koja se predstavlja kao nevladina organizacija i nigde nije tačno definisano kako se dobiju nagrade, koji su kriterijumi, da li se tu nešto plaća, koliko tačno, ko su ljudi koji odlučuju o nagradama, ništa nije definisano. Postoji nekoliko nagrada, kao što su nagrada za europski kvalitet, nagrada najbolji menadžer, nagrada kraljice Viktorije, na primjer. Također postoji Sokratova nagrada, nju gledaju onako kao jednu uglednu nagradu koja prema našem istraživanju najviše košta, oko 10.000 funti. I još nekih drugih nagrada, od kojih je kod nas najzastupljenija ta nagrada za evropski kvalitet i ovaj najbolji menadžer, jer su jedno od najjeftinijih.
Da, kvalitet nečega, to je apsolutno nedefinisano kakva kvalitet i kvalitet čega i na osnovu čega se dodeljuje.
Ne. Dobitnici nagrade, kada sam čitala u medijskoj arhivu kod nas, predstavljaju to kao nagradu za neko veliko dostignuće ili dostignuće u po evropskim standardima nekim ili za, jednostavno za napredak svoje firme koja je sad po tim nekim kriterijima u rangu sa drugim firmama iz inostranstva, ali tu ništa nije definisano i svako napiše na svoj način i slično, ali...
Da, i kada ste pokušali da sakupite koliko naših kompanija i pojedinaca je dobilo njihove nagrade, koliko je to bilo teško uobličiti?
Bilo je teško jer čitanje medijske arhive mi dođemo samo do nekih podataka. Dok sam negde našla, na primjer, podatak da je neka firma privatna iz unutrašnjosti dobila nagradu, ali je tekst o tome objavljen u lokalnom listu. I onda je teško naći trag o tome. I pretraživali smo i na osnovu toga skupljala sam sve PDF dokumenta gde su spiskovi učesnika, ali oni njih skupljaju i stavljaju na internet stranicu.
Da, čak European Business Assembly nije objavljuje spisak nagrađenih,
što je nevjerovatno. Nigde ne možete da nađete, ni tačno precizirano i ko su oni koji biraju i ko su tačno oni koji su nominovani i ko su ovi koji su dobili nagradu, jer smo od jednog sagovornika, na primjer, čuli da su bili u rangu. Konkretno je u pitanju javno komunalno preduzeće vodovoda i kanalizacije i Subotica, oni su rekli da su bili nominovani u kategoriji sa vodovodom iz Moskve i Londona, što zvuči ono, wow, ali nikakav trago samo u tome ne postoji.
Da, rekla si sada u razgovorima sa nekim od dobitnika, koliko je bilo teško doći do njih i šta su vam rekli?
Bilo je jako teško doći do njih jer većina njih htjela da razgovara sa nama uopšte i mi smo kasnije, nakon nekoliko meseci istraživanja, od jednog drugog sagovornika saznali da su mnogi od njih sad stide što su uopšte otputovali negde u inostranstvo i primili tu nagradu.
Pa, ima to je malo čudno, zar nisu znali da je nagrada plaćena? Ako neko zna da mora da plati nagradu, zašto mu je posle žao što je platio i što je dobio?
Ja mislim da je argument njihov uglavnom za to što se na većini seminara i takvim sličnim skupovima plaća to učešće i kotizacija i onda je to dođe donekle normalno da vi morate platiti da biste učestvovali negde. To pravda i donekle time. Na primjer, iz službe grada Beograda su rekli da se uglavnom to plaća i onda i ovo isto dođe normalno da vi platite da biste prisustvovali.
Ali ima i onih koji namjerno su odlučili da dobiju tu nagradu.
Ima i oni koji dan danas smatraju da je to jedno jako veliko priznanje.
Da, ne mislim
oni
da to konkretno...
Oni su ponose time i mislim da oni ne veruju da... ne sumnjaju uopšte u tu nagradu i u kredibilitet organizacije, već smatruju da je ona rezultat njihovog uspeha desetogodišnjeg grada.
Da, ali što je zanimljivo, rekla si mi primjer jednog privrednika koji zna da ta nagrada kao takva ne vredi mnogo, ali da je on misli da je to dobra investicija i matije.
Da, jeste. Naprimjer, on danas sa svojim partnerima, kada predstavlja firmu sa budućim partnerima, naprimjer, može se pohvaliti tom nagradom. Jer on je za nju dao nekoliko hiljada evra, ali ako uporedi i bukvalno izvaga koliko će to da ga košta,
da, investicija,
i koji je benefit
park,
posle toga, na primjer, kada se bude hvalio njome, njemu se to na neki način isplati i onda pristaju na tako nešto. Da. Ili im je to okej.
Okay. Fantastična priča. E sada, koliko verujete da postoji sličnih događanja svuda oko nas? Kako je moguće da se tako nešto uopšte ne kontroliše? Ili jednostavno je tvoje mišljenje da to treba ostaviti, pa ko želi da plati, može da plati, ali onda smo mi kao mediji krivi, mi onda naša dužnost da istražimo svaki put kad neko dobije pre nego što objavimo. Da li je to uopšte moguće?
Meni se javilo nekoliko kolega novinara koji su krenuli, nakon čitanja teksta, krenuli u istraživanje sličnih tema. Toga ima jako mnogo. To smo mi tek sad vidjeli kad smo radili na ovoj priči. Ali smo se mi zadržali i pročešljali samo ovu organizaciju. Nismo se dotakli nekih drugih, ali smo primetili da ih ima jako mnogo. Sećam se da sam naišla na jednu web stranicu gde mislim da organizacija, da je... preduzeće ili institucije iz Indije koja ima jedno 40-ak statua i plaketa i medalja od različitih nagrada. Znači, bukvalno da neko za nekoliko godina uspada dobije toliko velik broj nagrada. Toga ima jako mnogo. I samo ova organizacija iz Oxforda koju smo mi istraživali pokazuje da je vlasnik njen. Oni se predstavljaju kao nevladine organizacije, ali su u stvari privatne kompanije, to smo vidjeli u poslovnom registru u britanskom. Njen vlasnik je čovjek iz Ukrajine koji tamo također ima sličnu organizaciju i na njihovoj web stranici otvoreno piše da se sklapa ugovori, da postoje troškovi, ali opet nema nekih detalja. Radi iste stvari, mnogi političari iz tog kraja Evrope i šire Azije dobijaju njihove nagrade. Tako da toga ima jako mnogo.
Da. Koje je tvoje iskustvo, čisto ovako profesionalno me zanima, koliko je teško doći do informacija kada namjerno se nešto ne dokumentuje? Dakle, kada internet ne može da reši sve naše potrebe da dođemo do informacijama, kada neko namjerno ne objavljuje podatke, kako onda doći do podataka?
Jako je teško. Deluje možda jednostavno, ali jako je teško s obzirom da mi, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, sve što objavljuje za svaku rečenicu, bukvalno i podatak u tekstu,
odgovara,
ima dokument, da. Većinu tih stvari i objavljujemo uz tekst i mogu čitaoci da vide. Jako je teško jer mi moramo da se obraćamo uvek putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, gde postoji rok od 2 nedelje da dobijemo odgovor i to se najčešće ne ispoštuje. Uvek ga čekamo mesec, dva, nekad i duže. Najčešće budemo i odbijeni pa moramo da se žalimo, da šaljemo žalbu i preko kancelarije poverenika da izguramo ono što nam treba, tako da je jako teško.
I evo, možda neke od sljedećih priča da najavimo ili skorijih priča koje možda naši slušalci nisu stigli da pročitaju na vašem sajtu?
Uskoro objavljujemo nastavak priča iz projekta gde smo radili zajedno na temama sa kolegama iz Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, pa će tu biti nekih opet zajedničkih tema kao što su granični prelazi, trgovina, šverc lekova i slično. Da, će to uskoro će biti na našem sajtu. Da.
Dragana, hvala. Dragana Peć, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije. Očekujem vas naravno i sljedeći put sa sljedećom pričom. 9 je sat i 50 minuta u nastavku novinarenja, pregled domaćih medija sa fokusom na sportske strane.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sport, naravno, večito zanimljiv, posebno posljednjih dana pregršt tema, poneki poraz, poneka pobjeda, svetska scena također jako zanimljiva. Juče su nas pod jedan obradovali košarkaši. Miroslav Nešić je sa nama u studiju. Miroslave, zdravo.
Dobro večer.
Šta je sve aktualno ovog jutra?
Evo, najprije, izdvojio sam 3 teksta, najprije iz politike, kolega Dragan Todorović je analizirao učinak Siniše Mihajlovića, našeg saveznog kapitena.
Što nije lako.
Jeste. Igra, a posebno rezultat protiv Velsa 3-0, potvrđuju da smo mogli uz malo više mudrosti i bolje da prođemo u grupi. U Cardiffu je sve funkcionisalo na najbolji način. Najbolju partiju pružio je prvotimac Manchester City-a Aleksandar Kolarov. Dugo je Mihajlović lutao, gotovo do kraja kvalifikacija, reklo bi se predugo. Mnogo vremena mu je trebalo da shvati da neki igrači ne zaslužuju poziv, da pojedinci moraju da imaju mesto u najboljem sastavu, a najbolji primer za to je Nemanja Matić, a pominje i Adema Ljajića. Zatim se i statistički obrađuje učinak Siniše Mihajlovića. Kaže se da je uzeo u obzir čak 49-oricu fudbalera na 16 utakmica, samo Trajković nije dobio šansu, a zatim se analizira i procentualna uspešnost naših selektora. Kaže se da je Srbija od osamostaljenja propustila evropska prvenstva 2008. i 2012. i svetsko 2014. Igrala je samo na svetskom šampionatu 2010. u Južnoj Africi. U svakom takmičarskom ciklusu predvodio nas je drugi selektor, a najbolji učinak zabeležio je Radomir Antić, dok je Siniša Mihajlović najslabiji. Radomir Antić je selekciju Srbije vodio na 28 utakmica i procenat uspešnosti je 62,1, 17 utakmica dobio, 3 nerešeno, 8 izgubio. Španac Javier Clemente na 16 utakmica, procenat uspešnosti 58,3. Vladimir Petrović Pižon na 13 utakmica 46,2, Siniša Mihajlović samo 37,5 na 16 utakmica. Dragan Todorović zaključuje sada je na rukovodstvu Fudbalskog saveza Srbije da se opredeli za novi put, jer svaka nova greška duplo skuplje bi koštala.
Tvoje lično mišljenje?
Pa moglo je bolje da, ali eto.
Da li bi ga ostavio?
Nisam ja taj koji odlučujem. Pravo da ti kažem, fudbal me mnogo ne interesuje, jer znam šta se sve događa i klanjam se toga. Sada ćemo malo o Novaku Đokoviću. On je sinoć doputovao u Beograd, danas će biti na konferenciji za novinare pred Davis Cup sa Kanadom. Reč je o polufinalu, danas je žrebanje, znaćemo ko će s kim igrati. Sutra i u subotu su mečevi o 16 časova, u nedelju od 14. Novak je samo 36 časova posle, znači, završetka finala US Opena doputovao u Beograd. Inače, imao je i donatorsku večeru.
Da, odjelo mu stoji jednako dobro kao
jest. E sada se to komentariše i na donatorskoj večeri u Njujorku je prikupljeno 2,5 miliona dolara. Inače, Novakova fondacija održala 3 donatorske večeri i večere i 5,1 milijon dolara je tada prikupljeno. Naš cilj je da mališanima pružimo podršku, ohrabrenje i neophodna sredstva koja kako bismo im omogućili da sanjaju, ponosno je rekao Đoković obraćajući se gostima. Trudimo se da im obezbedimo uslove za što lepše odrastanje, učenje i razvoj u stimulativnim, kreativnom i bezbednom okruženju. Želimo da im pomognemo da nauče i da treba da poštuju druge, odnosno da brinu o prirodi i okolini. Važno je da znaju da se mnoge stvari, da su mnoge stvari moguće ako vredno rade. Inače, dosadašnjim sredstvima je urađena rekonstrukcija dvorišta u školi Anton Skala, zatim finansiranje program Školica života u saradnji sa UNICEF-om i tako dalje. Da bi sve bilo na hollywoodskom nivou, osim Novaka Đokovića i njegove devojke, Jelene Ristić, pobrinulo se i brojne ugledne zvanice i gosti.
Da, zaista, ova stranica žurnala izgleda kao Vogue.
Jeste, evo, kaže, među zvanicama blistala je Adriana Lima, inače brazilska manekenka, supruga našeg košarkaša Marka Jarića, kao i njene koleginice Naomi Campbell, Karolina Kurkova, Karolina Parson, tako dalje, i nekadašnji teniski asovi Jimmy Connors i John McEnroe.
Da, koji svi odaju u Novaku priznanje, kažu da jako vole da ga gledaju. To je fantastično koliko on ima poklonika među tim starim teniserima.
Ja baš razmišljam, Novak je sada na vrhuncu karijere, verovatno će to biti još 2-3-4 godine, ali teško ili ko zna kada će se pojaviti tako neki vrhunski sportista u sportu koji je...
U nekom pojedinačnom.
Jeste, ili u sportu koji je svuda popularan u svetu. Reč je o našim sportistima. I ponovo tekst iz sportskog žurnala. Izbor Vanje Udovičića na mesto ministra omladine i sporta Srbije izazvalo je veliku pažnju, ali iznenađenje ne samo u Srbiji, već i u regionu. Zagrebački dnevni list, večernji list, za Vanju kaže da je uvek želeo da bude najbolji, što razdvaja vrhunskog i prosečnog sportistu. Dalje navodi da je novi ministar omladine i sporta Srbije imao briljantnu karijeru kako u selekciji Srbije, tako i u svim klubovima u kojima je igrao.
Da, isplatio je biti vaterpolista, dakle kad završite karijeru možete budete predsjednik opštine, možete budete ministar, dakle otvaraju se mnogi mogućnosti. Miroslave, hvala. 9:55. Naravno, do kraja ove nedelje također pratit ćemo i basket. Naše igre u dobro u Sloveniji.
I odbojkašice koje su se plasirale.
Vidite što su radile.
One su pobedile Italiju. Sjajno su igrale. Najbolja utakmica do sada na evropskom prvenstvu. Sutra će igrati sa Rusijom, koje su najveće favoritkinje za šampionsku titulu. Ne zna se da li će još igrati u 17 ili u 20 časova, jer su polufinalne i one utakmice za medalje u Berlinu, jer u drugom polufinalu će igrati Belgija i Nemačka, znači Nemci kao domaćini će sigurno birati bolji termin zbog TV prenosa.
Miroslave, hvala. Za naše slušalce još jedno podsjećanje. Ako slušate novinarenje, verovatno volite svetske teme i analize iz svetske štampe. Imamo da vam preporučimo jedan tekst na sajtu RTS-a, dakle predsjednik Rusije Vladimir Putin danas je napisao otvoreno pismo američkom narodu u američkoj štampi. Zašto Amerika ne bi trebalo da žuri u rat u Siriji? Naše kolege sa sajta su ga već prevale, dakle taj tekst i možete ga naći već na naslovnoj strani, vidjet ćete link. 9:57, mi smo završili još jedno novinarenje. Sutra smo naravno sa vama ponovo u 9:40.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden euro.
Tada starova sozbogom
naše sovjetske godine.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.